moitísimas grazas ao profesor Monteagudo por axustarse exactamente ao tempo e recuperar ese retraso co que empezamos coas autoridades. Temos 10 minutos para establecer un pequeno debate. Ábrese unha quenda de preguntas, entón, a xente que queira comentar ou preguntar, levanta a man, se tal, pois, pregunta a todo mundo, non? Primeiro, despois contestas. Manolo, algunha máis? Empeza, Antón.
Son Manuel Bermúdez, traballo no Servizo de Normalización da Universidade de Santiago. Bueno, moitísimas grazas, Quique, pola túa charla. Grazas pola conclusión final, que eu creo que así do que máis podemos alentarnos. Grazas polos datos, porque moitas veces traballamos con intuicións e esas intuicións temos que apoiálas en datos. E ti viñechelos a traer aquí. Eu creo que moitos dos neofalantes e das neofalantes que estamos aquí vemos-nos reflectidos na descripción que faz do cambio lingüístico. E moitos de nós aproveitamos, evidentemente, cambios de residencia, cambios de vida, para dar o paso definitivo a cambiar de lingua. E isto non é diferente a outras cousas que nos pasan na vida. Eu era fumador e aproveitei para ir a Lugo, aproveitei que fun a Lugo, mellor dito, e decidín mostrarme en Lugo como un non fumador. É dicir, os cambios fanse moitas veces esperando a que nos cambie o contexto. Quería tratar un tema sobre, precisamente, sobre os contextos que ti falaches ao principio. Ás veces eu creo que pola tradición xudeocristiana pensamos que os cambios teñen que ser como de San Paulo o camiño de Damasco. Caes o cabalo e de repente daste conta, levas un pau na cabeza e pensas que efectivamente até ese momento estabas equivocado e a partir de aí vaste facer integralmente unha persoa diferente. Eu creo que esa é unha mala estrategia, como eu creo que ti propoñías, como ti adiantabas, ¿no? Esta mesma idea, que é unha mala estrategia, porque debemos ofrecerlle á xente a posibilidade de que dea os pasos de maneira gradual e contextual. Porque, sobre todo, é posible, é factible e tamén é unha estrategia que non crea frustración. Moitas veces nós, sen querelo, poñémoslle uns saltos tan grandes á xente que moi poucos somos valentes e as valentes que son capaces de afrontalo, cando podería ser moito mellor decir un pouco máis. Ti non das clase na universidade en galego, non faz ningún artigo en galego, non faz ningunha unidade didática en galego, pero a mellor podes facer un exame en bilingüe para que o teu alumnado se vexa abocado ou impulsado a faceren os exames en galego, non? É dicir, e a partir de aí poderíamos ir gradualmente gañando esa persoa. Bueno, prefiro que xa fales ti. Teño outra cousa, se non hai ninguén despois que fale, podería, se queredes, ou se hai tempo, tratala. Gracias.
Hai algunha outra reflexión, pregunta? Temos 3 minutos, 4.
Sí, eu creo que así un pouco as tres ideas do meu relatorio fundamentais son estas. Primeiro, que non nos deixemos enganar pola palabra cambio de lingua que suxire que como cambiar de roupa, ¿no? Que un día os vou despor e agora me poño de traxe, é un cambio radical e total de arriba a baixo, que os cambios para a maior parte das persoas son graduais, que o que hai que saber motivar e crear os contextos, as ocasións, para moita xente o difícil é dar o primeiro paso, tamén o sabemos por experiencia. Moita xente que é castelán falante o que tenga resistencia psicolóxica a falar galego non se ve, dalle corte, dalle, parecelle ridículo, dalle vergonza, non ten seguridade para dar ese paso. Para esas persoas, ás veces, o fundamental é dar o primeiro paso, escoitarse falando galego e verse falando galego con outras persoas nun ámbito que lle sexa especialmente favorable. Bueno, pues, se ten uns amigos ou coñece unha xente que fala galego, e bueno, pues, bueno, estes nunca me viron falar castelán, pues vou falar galego con eles. E a partir dese primeiro paso, se siguen dando motivacións, se siguen creando os contextos, esa xente, na medida que gaña confianza, na medida en que se familiariza ca súa nova imaxe, todos sabemos, as persoas que falamos distintas linguas, que moitas veces falar outra lingua é como poñer unha cara a outra, ¿no? Sobre todo cando empezas a falar, eu cando me vexo falando inglés con Oni, que está aquí, por exemplo, estou me parecendo outra persoa ao principio, este non son eu, este son outro, ¿no? Entonces, cando ti te familiarizas con esa, gañas confianza, gañas seguranza e podes facelo máis. Eu creo que a veda que eu levantei con tanta polémica sobre o bilingüismo, eu non pretendía con isto crear un novo camiño que nos leve á vitoria, que contradiga todo o que se xa. Eu o que estaba intentando era convidar aos discursos e nas prácticas desculpabilizar as condutas bilingües. Non darlle a xente a sensación de que comete non se sabe que pecado por falar dúas linguas. Por qué? Porque a xente que está recuperando o galego, o que estamos dicindo, non o vai facer salvo excepción dun día para outro en todo. Entonces, por que temos que decir a esa persoa que se sinta culpable porque non fala galego en todo? Se consigue introducir no seu traballo, se consigue introducir en certos ámbitos de relación e tal, xa está dando pasos para gañar o galego. E por eso falaba do bilingüismo restitutivo. Eu creo que esta é unha das ideas que está un pouco latente no relatorio que vos presentei. O sea, que en ese sentido eu coincido con eso. Por eso, insisto, eu falei de bilingüismo restitutivo, porque tendemos a ver o bilingüismo un pouco co prisma do abandono de lingua, como unha traizón ao galego. Entonces, ás veces falamos mal do bilingüismo como que queremos reter os galegofalantes que non cedan terreo. Bueno, enténdese a intención. A intención enténdese. Pero, claro, hai que ver tamén os efectos secundarios do medicamento. E os efectos secundarios poden ser que, por unha parte, a mellor convidamos os galegofalantes a reter, e por outra parte, convidamos os castelanfalantes a reter no castelán. E entón estamos abocando a un conflito e a unha contraposición na que, lamentablemente, non le vamos a desgañar. É evidente que non le vamos a desgañar.
Alguna cousa máis? Se non hai nada, eu simplemente para rematar nos últimos segundos facía unha pregunta. Insistiches, se che escoite máis veces, en que conta moito máis a motivación que a actitude pasiva. Mas pareceche viable, sobre todo de cara aos galegofalantes, que non muden de lingua, que se consiga unha motivación sen mudar as actitudes.
Para que os galegofalantes
non sigan mudando de lingua.
Non se pasen o castelán.
Sí, por os contextos, bueno, a xente que estamos, sobre todo no ensino, en contextos galegofalantes, somos perfectamente conscientes que o alumnado, cando ven para a universidade, muda de lingua cara ao castelán. Masivamente. Se non teñen, mentres non se consegue motivación, es decir, mentres non hai un ámbito laboral que lle demande un galego, que sería unha motivación para eles manteren a lingua, non habría que traballar as actitudes?
Sí, a motivación eu entendo como unha clave explicativa que me parece máis poderosa que a actitude. Por tanto, tamén como algo que hai que ter en conta na estrategia. Quero dicir, a motivación é tan motivación para manter o galego como para pasarse o galego, como para manter o castelán, como para pasarse o castelán. A motivación é unha explicación por que a xente se comporta dunha maneira. Nos tendemos a dicir por actitude, e eu digo, ollo, porque actitude é como algo pasivo. Non digo que non haxe actitudes. Mentras que eu creo que os cambios, como dixen antes, os cambios de lingua significan mudar rutinas. E un mudar rutinas cando ten motivos suficientes para facelo. Porque é un coñazo. Porque cada unha rutina, a ventaxe que ten, é que eso non custa nada, mantelo. O que custa é mudalo. Entón, como mudas? Cando tes motivación. Por que os castelanos, este fenómeno, ti e eu, que somos de terras galegofalantes, coñecémolo moi ben, eu que teño familia, pois que son profesores no Instituto de Muros, o Instituto de Muros funciona o galego, en galego 90%, non tomes nota, Valentín, a ver se denuncian que se pasan de porcentaxe. Bueno, funciona en galego 90%, diga o que diga a legislación, non sei, o 90%, pero quizás o 80%, por tanto, perfectamente galeguizado. Sei positivamente que moitos rapaces, as rapazas que veñen a estudar a Santiago, levan un shock. Ai, que nos pensábamos que en Santiago todo o mundo falaba galego. E cando van a dereito, non sei que, as facultades máis castelanizadas, abaixan. Claro, eu que digo, che, a motivación é o que explica ese cambio. Non é a actitude. A actitude co galego teñen a clarísima. Pero claro, están nun medio que todo o mundo fala castelán. Os profesores fará a docencia todo en castelán. Os estudantes del castelán. Que fai unha persoa normalmente? Pois tende a integrarse. Como pode esquivar iso? Como pode esquivar iso un... Pois evidentemente ten unhas redes aí onde ser rapaces da Liga tendes que traballar un pouco niso, da Liga, dos comités e outras organizacións estudantís, porque a pesar de todo hai unhas redes estudantís que funcionan en galego. Entón, o que hai que decirle, vale, pois na tua facultade tes unha presión a favor do castelán brutal, pero non cedas, porque tamén tes outra opción. Incorpórate a redes relacionais en galego que as hai, e que son moi interesantes, das organizacións estudantís, das organizacións culturais, de tal e de cual. Entón, o que temos que facer é potenciar esas redes. Esas redes son tamén as que facilitan o contrario, que tamén se dá. E xa digo, dimos xente que ven de Verín. En Verín falou castelán toda a vida. Chega a Santiago, resulta que aí pasa a falar galego. Por qué? Bueno, porque en Verín xa se decataba de que o galego era o que lle gustaba, que é o que falaba todo o mundo, tal e cual, pero, en fin, como ali xa falaba castelán, pues, xa non se lle daba. Chega aquí, entra en contacto con xente que fala galego, perfecto, son xente nova, a mí non me coñecen falando castelán, isto me facilita moito as cousas. Esa persoa é moi probable que cando volva a Verín xa volva ca súa nova, digamos, identidade lingüística de galego falante desenvolvéndose. Entón, eu creo que temos que pensar moito nesta cuestión de onde están os cambios cruciais que facilitan eses cambios de lingua e como podemos, nesas situacións de cambio, facer rede, agora non o digo no sentido técnico, sino en rede de aparello, os trasmallos, para que os galegofalantes teñan onde agarrarse para non abandonar a súa lingua e onde os castelanfalantes teñan a opción de pasaren a incorporar o galego aos seus hábitos lingüísticos e a partir de aí, con sorte, moito ánimo, boas actitudes, ampliar o uso do galego. Claro, é moi máis fácil de decilo, evidentemente, que de facelo, pero en todo caso creo que temos que andar a pensar nese tipo de estrategias.
Nada. Moitísimas grazas. Estamos xa fora un pouco, pero un poquinho fora do tempo.